Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu.
Curăm ca din nou să ne revedem în casa lui Dumnezeu în aceste momente, după ce am avut o părtășie în rugăciune, motivați de gândurile pe care preiubiții noștri frați ni le-au dat ca motive de rugăciune, știind că Dumnezeu deja ne-a ascultat și este gata să ne binecuvinteze și să ne ajute să împlinim ceea ce am cerut din partea lui Dumnezeu, urmează ca în continuare să ne împărtășim din cuvântul Evangheliei. În vederea aceasta, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să reascultăm pasajul Scripturii din faptele din 2 Împărați, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 7, pagina Scripturii 394. Deci 2 Împărați, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 7, reascultăm pasajul Scripturii, care spune în felul următor. Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă. Și unul din ei a zis, fii bun și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, era împrumutat. Omului Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela, și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică-l, și-a întins mâna și l-a luat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Apreciez faptul că în această seară, pentru majoritatea dintre dumneavoastră, o zi de muncă, destul de grea, ați ales să fiți în casa Domnului. Vă binecuvintez în numele Domnului nostru Iisus Hristos pentru prezența dumneavoastră aici și vă rog, să faceți același lucru și să-i binecuvântați pe cei din preajma dumneavoastră în numele Domnului Iisus Hristos. Vă rog la lucrul acesta. Pentru câteva zile, pentru câtva timp, voi fi la îndemâna dumneavoastră în seara aceasta. Nu a fost programată, n-am fost anunțat că va fi programată seara de părtășie în cuvântul Scripturilor. Dar frații din biserica dumneavoastră, în mod special frații slujitori, sub călăuzirea Duhului Sfânt, au stabilit ca în această seară să avem aceste momente de părtășie. Vă rog în mod special să vă rugați pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea totdeauna cuvânt proaspăt. De obicei, pe frații păstori, diaconi, slujitori ai bisericii noastre, îi ascultăm predicând. Nu totdeauna sunt la înălțimea așteptărilor noastre, pentru că fiecare om are anumite mesaje pe care le transmite într-un loc sau în altul și de multe ori fluctuăm în mesajele pe care le transmite. Fiecare slujitor, pentru a avea mesajul pe care îl doresc eu, un mesaj uns din partea Domnului, trebuie, preiubiții mei, să fie însoțit de rugăciune. De foarte multe ori, comentariile noastre la adresa slujitorilor noștri ar trebui să se întoarcă asupra noastră. Avem predicile în măsura în care ne rugăm. Știind lucrul acesta, aș dori ca în timpul cât voi rămâne aici să vă rugați pentru mine, ca Dumnezeu să-mi deschide ușă de cuvânt, să-mi dea un cuvânt proaspăt și profetic pentru biserica dumneavoastră. Eu nu cunosc problemele cu care se zbate biserica aceasta. Și chiar dacă le-aș cunoaște, n-am soluțiile. Nu numai atât. Eu și nimeni de aici nu cunoaște ce problemă va fi în ziua de mâine. Însă Dumnezeu, care este suveran, astăzi ne poate da soluția pentru ziua de mâine. Astăzi ne poate da leacul pentru boala de mâine. Astăzi ne poate da harul ca să ieșui biruitor în ziua de mâine. Slăvit să fie Domnul! Ori pentru asta trebuie să ne rugăm. Și să nu numai să ne rugăm, că ne vine tare ușor să ne rugăm pentru frații care vin în mijlocul nostru, și atunci când nu-i avem pe fratele Virgil, pe fratele Cutare, care ne vizitează, rugăciunile noastre să fie totdeauna pentru cei ce slujesc într-un mod sau altul în biserica noastră, să-i susținem cu rugăciune, și atunci vom vedea o creștere a nivelului mesajelor pe care le-au aduc, nu numai din punct de vedere al cunoștinței, ci vom vedea un duh profetic care cercetează biserica. Slăvit să fie Domnul! Am observat de foarte multe ori, la slujbe obișnuite, cu frați obișnuiți, pui oamenii să slujească, se ridică oamenii să slujească și dintr-un pasaj în Scripturii de care s-a predicat de ien ori, omul acela scoate un lucru particular, deosebit, și cineva din biserică vine și spune: cum de m-a știut pe mine omul acesta? De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Cel ce cercetează inimile. Slăvit să fie Domnul! Aseară am învățat despre școala fiilor prorocilor, un loc unde oamenii se învață să vorbească frumos. Un loc unde oamenii se binecuvintează, un loc unde oamenii spun amin atunci când este cazul, pentru că lucrează mână în mână cu Dumnezeu, un loc unde oamenii știu să se aprecieze, un loc unde oamenii știu să se mustre, după ce în prealabil au studiat calitățile și harul lui Dumnezeu din viața unei persoane, un loc unde oamenilor le place să locuiască împreună, în așa fel încât locul acela ajunge totdeauna prea strâmb. Prea iubiții mei, locul în care oamenii doresc să aibă această părtășie este un loc dorit. Într-o lume în care este rece, într-o lume în care plouă cu păcat și cu nelegiuire, într-o lume în care oamenii se depărtează în relațiile lor sociale unii de alții, oamenii caută căldură, oamenii caută părtășia, oamenii caută harul. Permiteți-mi să vă spun că s-a făcut un studiu în țara noastră asupra cultelor neoprotestante. Și ce au constatat reporterii și oamenii aceia care au avut la baza lor studii psihologice, au constatat că din toate cultele neoprotestante care funcționează la ora actuală în România, peste tot se predică Evanghelia, peste tot sunt slujitori serioși, peste tot se împlinesc anumite ritualuri, dar în mod special, dintre cultele neoprotestante s-a constatat o creștere foarte puternică în mediile și în bisericile penticostale. Și atunci acești oameni au început să studieze psihologia acestor evenimente, acestor oameni, și au spus: care este totuși diferența? De ce se crește în ritmul acesta? De ce? Și au constatat următorul lucru. Cu toate că sunt predicatori buni peste tot, cu toate că se predică din aceeași Evanghelie, cu toate că oamenii cântă în coruri, fanfare, orchestră și sunt foarte bine organizați, totuși în bisericile penticostale există multă căldură care îi atrage pe oameni. Dacă afară ar fi minus 25 de grade Celsius și tu ai venit la Graz în vizită și eu ți-aș spune: frate, te duc în cel mai bun apartament care l-am eu, un apartament cu ultima aparatură electronică, mobila, e de ultimul recne din Neckerman, totul e pregătit, nu mai am căldură, asta e singura problemă, intră, stai cât vrei aici, cât stai acolo. Și altcineva vine și spune: frate, nu am toate astea, am o cameră de 2x2 sau 2x3, am un geam micuț așa, puțină lumină, dar frate, e cald, e bine. Ce preferi? Căldura. Căldura îi atrage pe oameni. Căldura face ca oamenii să dorească lucrul acela. Și căldura în biserică este transformarea iubirii noastre frăcesc, a dragostei noastre, prin cuvintele noastre, prin gesturile noastre simple. Bine ai venit, cine ești, Domnul să te binecuvinteze, ne mai putem revedea, te așteptăm cu drag, asta e căldură. Și asta atrage oamenii. Într-o vreme a frigului, într-o vreme a ploii, într-o vreme a păcatului și a nelegiuirii, oamenii caută căldura. Și la școala fiilor prorociilor, oamenii se învață să vorbească în felul acesta. În mod clar, cum v-am spus, locurile acelea devin neîncăpătoare. Ne spune pasajul Scripturii că locul în care Elisei, împreună cu fiii prorocilor, erau la școala fiilor prorocilor, a ajuns strâmt pentru ei. Atunci, cuvântul Domnului ne spune că tinerii cu inițiativă au spus: nu mai putem sta aici, este prea strâmt, trebuie un alt local. Totdeauna când o biserică progresează, când o biserică știe să lucreze, când o biserică susține slujitorii și slujitorii slujesc bisericii, totdeauna când împreună avem acele părtășii înălțătoare a Harului Dumnezeu, totdeauna acea biserică nu se va mulțumi, ne ajunge casa asta. Totdeauna trebuie să mai mute niște ziduri, totdeauna trebuie să se gândească la un alt local, totdeauna trebuie să fie în continuă alarmare. De ce? Pentru că tot vin, tot vin, tot vin. De ce? Pentru că acolo este căldură, slăvit să fie Domnul. Câtă vreme vrem să avem o asemenea stare, vom fi oameni care va trebui să ne gândim la construcții, va trebui să ne gândim la lărgiri, va trebui să ne gândim la primirea de membri, va trebui în mod constant să ne gândim tot să ne lărgim. Câtă vreme nu ne gândim și păstrăm o biserică rece, totdeauna vom rămâne cu aceeași construcție, cu aceeași stare și nu vom progresa deloc. De aceea, soluția pentru bisericile Domnului este să meargă înainte, să trăiască în părtășie, în unitate și în iubire. Doamne ajută! Au plecat să taie lemne, să strângă materiale de construcție. Ne spune Sfânta Scriptură că unul din fiii prorocilor a împrumutat o secure, un topor, și a mers să taie lemne. Pe când tăia el la o bârnă, la un lemn acolo, v-am explicat și aseară, în mod clar, probabil, fierul de la secure nu era împănat bine în coada securii și, ieșind afară fierul, a zburat prin aer, s-a dus în apa Iordanului, s-a cufundat acolo. Și omul acesta a strigat: ah, Domnul meu, era împrumutat. Iubiții mei, lucrul acesta este foarte important în pasajul acesta al Scripturilor, pentru că profetul Elisei se oprește și ia seama la ceea ce spune omul acesta. Și a pierdut securea în apă, dar n-ar fi nicio problemă. S-au mai pierdut multe lucruri. Marea problemă este că omul acesta trebuia să întoarcă, să returneze lucrul împrumutat. Fiecare dintre noi, în activitățile noastre zilnice, împrumutăm câte ceva. Fie că împrumutăm o scară pentru că nu avem sau a noastră e defectă, fie că împrumutăm și noi un topor la despicat lemne, dacă folosim așa ceva, fie că împrumutăm mașina cuiva pentru că a noastră s-a defectat, împrumutăm ceva. Există o lege pe care n-am scris-o eu și niciunul dintre voi, dar care totdeauna se împlinește. Și anume, orice lucru funcționează bine la proprietarul lui până îl împrumuți tu. În momentul când l-ai împrumutat tu, s-a stricat, s-a defectat absolut. Și el l-a folosit mult și bine. Da, orice lucru merge foarte bine la proprietarul lui până l-ai luat tu de acolo. Și când l-ai luat, s-a terminat. Ați pățit așa ceva? Foarte curios. Lucru împrumutat. Știți care e problema atunci când ai împrumutat un lucru și acel lucru s-a defectat la tine? S-a defectat pe când îl utilizai tu, îl foloseai tu? Se pune problema, nu că nu mai sunt lucruri de alea pe piață. Nu, că trebuie să dai lucru împrumutat înapoi. Trebuie să-l dai înapoi. Îmi amintesc de frați care se ocupau cu grădinăritul și în fiecare an puneau o pompă submersibilă în apă și udau toată grădina cu legumicultura, cu grădinăritul și într-o zi îi se strică pompa lui. Și își aduce aminte că vecinul are o pompă foarte bună care îi folosește, dar nu o prea folosește așa. A folosit-o, a mers ani de zile. Și se duce la vecinul și spune: vecine, mi s-a defectat pompa mea. Pentru o zi, două, până îmi fac eu rost de asta, împrumută-mi pompa ta. Și vecinul spune: vecine, asta e pompa, am luat-o, merge de mult, uite și culoarea se păstrează, totul frumos, ai grijă de ea. Vecinul, nu fac altceva, o fac în apă, o bag în priză și o folosesc atâta tot. O iei de acolo, o duce la el, acasă, o pune pompa în fântână, o bagă în priză și fum dintr-o dată. Fum, o mers la vecinul, până ieri o mers, fum, o scoate repede din apă, trebuie să o duc înapoi la vecinul. Și-o luat alta. Vecinul îl așteaptă la gard. Vecinii ai dus înapoi pomba? Vecinul, cum să-ți explic eu? Nu cumva ai ars-o? Vecinul, cum să-ți explic eu? Măi, pompa asta a mers de atâta timp la mine. Tu ce ai făcut cu ea? Vecinul, doar atât am pus-o în priză. Doar în priză trebuia, că ea nu merge altfel. Nu am priză, am pus-o în priză și aici fum din ea. Ce să fac cu ea? Măi, omule, măi, ți-am dat, dă-mi pompa înapoi. Ăsta spune, am să-ți iau o pompă cu o putere mai mare. Nu, domnule, tu dă-mi mie pompa mea înapoi. Am să-ți iau o pompă, poate de altă culoare, poate mai puternică. Domnule, dă-mi pompa mea înapoi. Și astfel se ivesc tensiuni și probleme, pentru că fiecare om își vrea lucrul lui înapoi. Ah, domnul meu, era împrumutat. Când împrumutăm un lucru și trebuie să-l returnăm, trebuie să avem grijă ca lucrul acela să-l dăm înapoi, după cum l-am luat. Aș dori să vă spun, dacă atunci când împrumutăm o scară, o secure, o mașină, o pompă și se strică la noi, e o problemă, cum o dăm înapoi? Aș dori în seara aceasta să vă vorbesc despre niște valori spirituale pe care Dumnezeu ni le-a împrumutat tuturor celor ce suntem aici și într-o zi va trebui să le dăm înapoi. Și dacă pentru un topor te uiți la el că l-ai dat prin toate cuile și-i tocit și îți faci probleme cum îl returnezi, și dacă pentru o mașină îți faci probleme că s-a dus un telescop, și dacă pentru o pompă care s-a ars îți faci probleme de conștiință, ce va fi cu lucrurile veșnice și eterne pe care Dumnezeu ni le-a împrumutat pentru o vreme, ca apoi să ne le ceară înapoi? Iubiții mei, prima valoare pe care Dumnezeu ne-a împrumutat-o fiecăruia din cei ce suntem aici este viața. Este viața. Am cercetat să văd care sunt cele mai avansate sau cele mai simple. Câteodată, din toate acestea, trebuie să alegi definiția ale vieții. Sunt definiții complexe ale vieții, de multe ori care urcă mai sus de cunoștința noastră sau de modul nostru de interpretare. Însă am găsit o definiție foarte simplă pe care o putem reține cu toții. Distanța sau timpul dintre certificatul de naștere și certificatul de deces se numește viață. Asta e viața. E timpul dintre certificatul de naștere și certificatul de deces. Ea se numește viață. Timpul acesta ni l-a împrumutat Dumnezeu nouă ca noi să alegem în el. Înainte de a te naște tu, nu ți-a dat nimeni dreptul să alegi. Nu-i timpul tău. Nu te-a întrebat nimeni pe tine unde ai vrea să te naști. În România, în Austria, în Statele Unite, în Cuba, în Africa, nu te-a întrebat nimeni. Înainte de a te naște tu, nu te-a întrebat nimeni ce vrei să fii, băiat sau fată. Sunt atâtea fete care spun, dacă aș fi fost eu băiat, să vezi câte nu făceam eu. Nu făceați nici voi nimic, că nici noi nu facem nimic tare mult. Nu te-a întrebat nimeni aspectul acesta. Nimeni nu te-a întrebat în ce familie să te naști, în ce zonă geografică să te naști, în ce an să te naști. În 1400 și ceva sau în 2000 și ceva și să faci o escală pe Lună sau pe Mercur sau pe Jupiter. Nu te-a întrebat nimeni. Efectiv, o înțelepciune care ne depășește capacitatea noastră de înțelegere a pus următoarea întrebare. Ce trebuie să fie? Când trebuie să se nască? Unde trebuie să se nască acest suflet ca el să mă caute și să mă poată găsi? Și în anul 1900 și ceva, te-ai născut tu, într-o familie care îi porți numele, ești ceea ce ești, ca într-o seară ca aceasta, Dumnezeu să-ți spună, când din veșnicie te-a creiat ca să te mântuiască, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu în suveranitatea Lui, înainte de a te naște, tu nu ți-a dat niciun drept să alegi. Foarte mulți dintre noi suntem împotriva a ceea ce Dumnezeu a făcut cu noi, comentăm. Însă aș dori să vă spun, dacă am fi oameni care să credem în Dumnezeu, să-L respectăm pe Dumnezeu, am fi atât de mulțumiți de ceea ce Dumnezeu a făcut cu noi. Apoi, după ce vom pleca de pe acest pământ, nu mai este timpul nostru. Nu noi alegem unde ne vom duce, în iad sau în rai. Nu noi alegem și vom spune, Doamne, dă-mi voie să mă plimb printre cei 24 de bătrâni. Dă-mi voie să mă duc să văd cele patru făpturi vii. Doamne, dă-mi voie să cânt în corul miliardelor de îngeri. Nu tu vei decide ce se va întâmpla, ci există unul suveran care va alege, care va judeca, care va împărți drept și va răspăti drept. Și acesta este Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. Singurul timp pe care Dumnezeu ți l-a împrumutat ție și mi l-a împrumutat mie, ca în El eu să aleg, este viața. Aici aleg la ce școală mă duc, aici aleg cu cine mă căsătoresc, aici aleg dacă mă duc în Austria sau mă duc în România, aici aleg. E drept că ne mai interesează și voia Domnului, dar în mare parte este și alegerea noastră. Și marele har pe care Dumnezeu ne l-a dat, în timpul acestei vieți, Dumnezeu ne-a dat dreptul să alegem dacă vom fi mântuiți sau nu. Noi alegem. De aceea vom sta în fața judecății lui Dumnezeu, pentru că noi alegem. Viața este timpul în care omul alege. Înainte de a te naște, n-ai ales tu, după ce vei muri tu, nu vei alege tu. Singurul timp în care îți poți exprima voința proprie și liberă este aici și acum, slăvit să fie Domnul. Și astăzi am purtat niște discuții cu persoane care oscilează între Dumnezeu și lume. Și foarte mulți dintre noi trăim cu impresia aceasta că Dumnezeu ar putea să forțeze pe cineva să fie mântuit. Dumnezeu are puterea să-i aducă pe toți oamenii la pocăință și să-i înghesui în rai. Are puterea asta. N-am putea comenta niciunul. Numai că Dumnezeu ne-a împrumutat viața ca în ea noi să alegem. Imaginați-vă voi că mie mi-ar mai place să mă distrez în lume. Mie mi-ar mai place să beau, să fumez, să benchetuiesc, să trăiesc și să alerg la același potop de desfrâu cu toți ceilalți. Mi-ar place asta. Și Dumnezeu dintr-o dată vine în fața mea și spune, știi, care treabă, eu nu sunt de acord cu ce faci tu. Imediat la rai cu tine. Doamne, dar mie îmi place încolo. Tu înțelegi care e situația, vrei, nu vrei, încolo trebuie să mergi. Voi ajunge într-o zi în împărăția Domnului că eu ajung acolo. Foarte mulți dintre noi ne gândim, va ajunge o parte din noi în rai. O parte, nu, noi ajungem acolo. Noi, așa cum ne vedem aici, înțelegeți, personalitatea noastră, ajungem acolo. Și voi ajunge într-o zi în fața lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu am mai vrut să mă mai distrez. Eu am mai vrut să mai fiu în lume, am avut prieteni, mi-a plăcut lumea, dar m-ai forțat să vin aici să cânt cântecele astea aici. Nimeni nu va ajunge să spună vreodată așa ceva. De ce? Pentru că eu, dacă vreau să ajung în rai, eu vin la adunare, mă pocăiesc și spun, Iisuse, te iubesc și vreau să ajung în împărăția ta. Amin. Iar dacă vrei să te duci, te duci, că e timpul când alegi. După ce ai terminat viața, nu mai alegi tu. Nu. Nu ți se mai dă șansa asta. Aici alegem. Aleg să arunc cu barda în sus la Dumnezeu, e alegerea mea. Alerg să mă smeresc, alerg să fiu altfel, asta e problema mea. Într-o lume în care se duce în dezmăț și în perzare, sunt oameni care își lasă munca, care își lasă problemele stringente, își iau Biblia și vin în casa Domnului. De ce ați venit în seara asta? V-a adus cineva forțat cu lanțuri legați aici, pentru ca să vă petreceți 2 ore? Ați ales să fiți aici. Domnul să vă binecuvinteze. Viața e timpul când alegem. Viața e împrumutul lui Dumnezeu, ca în ea să alegem. Iubiții mei, e foarte important să subliniez lucrul acesta. Este singurul timp când poți alege. Și dacă în ceea ce privește căsătoria am ales și o ducem bine cei căsătoriți, slăviți să fie Domnul. Și dacă am ales și am venit în Austria și Dumnezeu ne-a binecuvântat aici, slăvit să fie Domnul. Marele nostru drept este să alegem dacă vom fi sau nu în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta e cel mai mare drept. Dacă în căsătorie nu o duci cum ar trebui să o duci, dacă în problemele de muncă nu o duci cum o duc alții, Dumnezeu ți-a dat șansa să alegi să fii pentru veci cu El. Și de asta ești în seara aceasta, în locul acesta. Să alegi ce trebuie, pentru că timpul acesta numit viață Este timpul pe care Dumnezeu ți l-a împrumutat ca tu să ai dreptul să alegi. Ce alegi tu? Iureșul problemelor ne duce. Banii sunt importanți și sunt foarte folositori. O mașină bună e foarte importantă și foarte folositoare. O casă bună e foarte importantă și foarte folositoare. O căsnicie reușită e foarte importantă și foarte folositoare. Dar deasupra tuturor acestor lucruri este o mântuire veșnică asigurată prin jertfirea Fiului lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ai ales cea mai mare valoare? Într-o zi, un om s-a prezentat la un proprietar de mari concerne, un om care avea foarte multe magazine, un om care era destul de bogat, și omul acesta i-a spus în felul următor: eu nu înțeleg cum anumiți oameni în timpul acestei vieți nu pot să aleagă lucrurile importante, își pierd vremea cu nimicuri, eu nu înțeleg. Intrigat cumva, proprietarul acelor magazine, ca să arate și acestui om că într-adevăr poți să-ți pierzi timpul alegând lucruri de nimic, îi spune în felul următor: domnule, uite care e situația. Vezi magazinul ăsta cu 5-6 etaje, cu tot felul de sectoare de vânzare, unde am peste tot vânzători? Vezi, să vând bijuterii, să vând blănuri de haină, să vând. Ai un sfert de oră din partea mea să-ți alegi din magazinul ăsta un articol pe care îl vrei tu. Și articolul ăla pe care îl alegi îți rămâne ție pentru totdeauna. Alege. Omul ăsta întreabă: domnule, de când e? Știi de când e? Din momentul ăsta. Ai deja 5 secunde, 10 secunde, 15 secunde și o sunt urma dumitale. Ai deja. Omul când a auzit, e adevărat, da, deja ai pierdut un minut. Omul intră în magazin și cu viteza cea mai mare aleargă să, și pe drum se gândea: unde să mă opresc? Unde să mă opresc prima dată? Se gândește el în felul următor: mă duc să-mi iau un costum trăsnet. Am văzut la alții niște costumi care nici măcar nu se sifonează. Unde-i raionul de costume? Uite acolo. Ajunge omul, dar trebuie să-l verific pe mine. Să îmbrac el. Păi, dar ce zice nevoastră? Eu mi-am luat costum și ei nimic. Unde-i raionul de blănuri? Mai 10 minute. Aleargă la raionul de blănuri. Oare se potrivește? Oare poate așa? Cum credeți, vorbește, mai ai 5 minute? Păi, dar de cât să iau eu un costum și așa, nu mai bine fug eu la raionul de bijuterii. Am luat o bijuterie scumpă, o vând și-mi iau și eu costum și ei blană și ne mai rămâne și rest. Unii-s bijuteriile? În cealaltă parte, aleargă acolo. Îi se spune: mai ai un minut, mai ai 50 de secunde. Cât mai este? Mai este! Gândește omul: băi, ce pot eu să aleg, ce pot să aleg? Mai este puțin, se gândește, se oprește la un moment dat, vede un raion, mai 5 secunde, 4 secunde, 0 secunde. Își facă și el ceva de acolo. Se uită în palmă, după 15 minute, o pereche de ciorapi. A reușit să dea lovitura vieții sale. Iubiții mei, pățanea acestui om ne face să zâmbim. Dar pățanea acestui om poate fi pățanea mea. Să las o pereche de ciorapi și să o am în mână, o casă bună, un jeep, o mașină sănătoasă, dar să-mi pierd mântuirea veșnică. Să mă trezesc în mână cu lucruri fără valoare, care se ridică ca aburul și pierd, și să pierd o relație cu Mântuitorul care m-a iubit atât de mult, că acum aproape 2000 de ani, văzând păcatul meu și păcatul lumii întregi, cu toate că putea să cheme 12 legiuni de îngeri, n-a chemat nimic și a spus: Tată, facă-se voia ta. Și ne-a mântuit și ne-a salvat. Ca noi astăzi să ne alegem o pereche de ciorapi pentru veșnicie, ci să-L alegem pe Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, și pentru veci, de veci, de veci să fim cu El. Doamne ajută! Viața este împrumutul pe care ți l-a dat Dumnezeu ție ca tu să alegi în el. Este drept Viața e compusă și are la activul ei, viața poate fi împărțită în trei. Ce a fost, ce este și ce va mai fi. Trecut, prezent și viitor. Viața are aceste trei componente. Totdeauna la trecut nu mai avem ce-i face. Efectiv, nu mai avem ce-i face. S-a dus. Clipa de mai înainte, când ne rugam împreună și când eram îndemnați să nu ne oprim pe cărarea păcătoșilor, să nu ne așezăm pe scaunul batjocoritorilor, clipa aceea a trecut, s-a dus. Nu mai avem ce-i face la clipa aceea. A trecut prima rugăciune, a doua. Acum degeaba mă gândesc eu, mă, dacă mă rugam cu mai multă putere, dacă strigam, s-a dus, nu mai poți să strigi. Tu nu mai poți întoarce timpul înapoi. Nu poți să faci nimic. Trecutul s-a dus. Viitorul totdeauna este creionat roz, va fi mai deosebit. La fiecare început de an și sfârșit de an ne facem bilanțul și apoi spunem, anul ăsta vom fi mai pocăiți, vom mai citi Scriptura mai mult, ne vom ruga mai mult, voi apropia relațiile cu părinții, cu frații, cu surorile, cu slujitorii din biserică, vom fi altfel. La fiecare an povestim aceeași poveste, n-a fost cum ne-a gândit. Ne uităm la ora actuală, vedem sub ochii noștri niște evenimente care ne îngrozesc efectiv. Efectiv un tsunami care să omoare 300 și ceva de mii de oameni. O națiune puternică ca America, care a zdrobit totul în care, prin mașinățiunile politice, a despărțit, a dezintegrat Uniunea Sovietică, singurul ei adversar militar pe întreaga suprafață a Terei. Este o putere cosmică, Statele Unite, și-a ridicat zgârie norii în sus, economia din cele mai prospere. Ca atare, un stat care și-a pus la baza Constituției o relație cu Dumnezeu, a început să spună, o ducem prea bine ca să mai avem nevoie de Dumnezeu, afară din școli, afară din tribunale, nu mai jurăm cu mâna pe Biblie, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Și spune într-un psalm, permiteți-mi să-l citesc, într-un psalm Sfânta Scriptură vine și ne spune în felul următor, în ultima parte a psalmului 48-46, Scriptura spune așa, veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. De ce? Pentru că mulți oameni spun, ce ne poate face nouă Dumnezeu? Suntem o națiune puternică, ce ne poate face Dumnezeu? Priviți pustiile, versetul 10, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu, Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ, slăvit să fie numele. Când auziți așa ceva că 2 milioane de oameni se mută dintr-o parte în alta, lăsând în urmă case aranjate, mașini bune, totul este valabil cu zero, pentru că Dumnezeu vrea să arate unei națiuni că dincolo de economie, dincolo de construcții, dincolo de dolari și de euro, El stăpânește, slăvit să-i fie numele. El este Dumnezeu și nu este nimeni ca El. Și acesta este Dumnezeul pe care tu și eu avem dreptul să-L alegem astăzi ca Tată, ca Stăpân, ca Cel ce ne va duce în veșnicie. Trecutul este trecut. Viitorul este sumbru, cu toate că noi îl colorăm din culori în ce în ce mai vii, va fi mai bine, dar de la an la an este mai dificil. Urgiile lui Dumnezeu se varsă pe pământ și cu toate acestea ne împotrivim și spunem, o să fie mai bine. Singurul timp în care dumnezeirea intră în legătură cu tine, nu ieri, nu mâine, ci astăzi, aici și acum, slăvit să fie Domnul. Mântuirea se produce aici, în clipa asta, în secunda asta. Nu spune mâine, nu spune ieri, că nu pot rezolva nimic. Aici este prezent Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dacă vrei să fii mântuit, dacă vrei să fii iertat, dacă vrei să fii salvat, nu lăsa pe tine mai târziu. Nu te gândi la ieri, nu se mai poate. Singurul timp când tu, omule, intri în legătură cu divinitatea, cu Creatorul, cu Cel ce dorește să te mântuiască, să te ierte, este astăzi, în clipa aceasta. Nu lăsa să treacă, fără să hotărăști ce trebuie. Doamne ajută! Pe crucea din Calvar, în mijloc, era așezat Domnul Iisus Hristos. Pe cele două laturi, pe stânga și pe dreapta, au fost atârnați doi tâlhari, condamnați odată cu Domnul nostru Iisus Hristos. Unul dintre tâlhari, nu pot să spun care e, din dreapta sau din stânga, pentru că Scriptura nu ne specifică lucrul acesta, cert unul dintre ei, văzând starea în care erau ei, vine și spune în felul următor: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, celui de la mijloc, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne pe noi. Se gândea, de fapt, dacă Dumnezeu ar avea putere să-l salveze, să plece înapoi la tâlhăriile, la jafurile și la ocupațiile lui netrebnice, care l-au și dus la moartea prin crucificare. Celălalt, diametral opus cu axa numită Iisus, vine și îi spune: nu ți-e rușine, noi merităm pedeapsa asta. Eu am fost coleg cu tine, noi știm ce am făcut, tu știi ce ai făcut, eu știu ce am făcut și eu, merităm să fim aici. Dar neprihănitul acesta n-a făcut nimic vrednic de asta. Și atenție, ceea ce ucenicii lui n-au văzut, ceea ce sutașul care stătea acolo n-a văzut, ceea ce omenirea n-a văzut, a văzut un tâlhar. Doamne, când vei veni în împărăția ta, că știu că ești un împărat, atunci aminte și de mine. Să vezi într-un tânăr de 33 de ani, biciuit cu scorpioane la stâlpul infamiei, se biciuiau până pielea se desprindea de pe spinare. De aceea spunea psalmistul în psalmul 22, plugarii au tras brazde adânci pe spinarea mea. Un om huiduit de gloate și de autoritățile religioase ale vremii, care spunea: dacă ești Hristosul, dă-te jos. Ucenicii au plecat și au fugit toți de acolo, n-a mai rămas nimeni. Însă acolo, în locul acela, un tâlhar, un om pierdut, fără viitor, fără nedejde, vede el un împărat care va să vie cu putere și cu slavă și spune: adu-ți aminte de mine! M-aș fi aștepta ca Domnul să-i spună: dă-mi voie să studiez cazierul, dă-mi voie să văd ce ai făcut, dă-mi voie să văd dacă se poate! Dar din gura Domnului iese același cuvânt, nu ieri, nu azi, nu mâine, ci vreau să spun: astăzi vei fi cu mine în rai, amin! Timpul operațional al Dumnezeu pentru mântuirea ta nu ieri și nu-i mâine, îi astăzi. Și câte de astăzi au trecut prin dreptul tău, și câte s-au dus, și câte ori te-a chemat Dumnezeu, fii robnic în lucrarea mea, te-am mântuit, te-am salvat, te-am chemat să fii altfel. Și ai spus: Doamne, mâine voi fi mai deosebit, mai darnic, voi sluji, voi cânta, voi recita. Și a trecut și azi, și s-a dus și azi, și a dus și azi, și într-un viitor te gândești să fii ceva. Dumnezeu a venit astăzi aici. Vei mai lăsa să treacă și ziua de astăzi pe lângă tine fără să schimbi ceva? Fără să primești mântuirea? Fără să fii rodnic? Iubitul meu, viața, este timpul pe care Dumnezeu ți l-a împrumutat ție, în care tu să decizi, să alegi pentru viața aceasta și pentru cealaltă. Ce ai ales? Este rândul tău. Câteodată viața trece mai puțin ca cele 15 minute ale omului care a alergat prin magazin. Mâine, poi mâine, te vei uita în urma ta și vei spune: ca un vis s-a dus totul. Parcă acum eram tânăr alergând pe ulițele satului, în prezența colegilor și părinților mei, și acum sunt bătrân și am la rândul meu nepoți și strănepoți. Ca un vis s-a dus totul. Uită-te în palma ta. Ce ai? Doar o pereche de ciorapi. Sau ai primit în palma ta mâna Domnului Iisus, care te călăuzește pentru veșnicie în împărăția Lui? Ce ai? Timpul pe care Dumnezeu ți l-a dat ca tu să alegi este viața. Folosește-o pentru a alege lucruri eterne. Doamne, ajută! Într-o zi vom fi întrebați la ce am folosit viața. Prima valoare pe care ne-o împrumută Dumnezeu nouă tuturor este viața. A doua valoare pe care Dumnezeu ne-a împrumutat-o tuturor este sufletul. Ce este sufletul? Biblia ne prezintă, și vorbesc pe latura cea mai pe înțeles, Biblia ne prezintă că omul este format din două părți. Omul din afară și omul dinăuntru. Omul dinăuntru, sufletul, suntem de fapt noi. Omul din afară este trupul. Imaginați-vă un șofer cu mașina lui. Atunci când are loc un accident pe autostradă sau pe... Toată lumea nu se interesează să vadă, băi, s-o boțit aripa, s-o spart farul. Prima întrebare a tuturor care vin acolo, poliția, toți ceilalți, este dacă șoferul este bine. Pentru că restul, aripi, faruri, le mai schimbăm noi. Șoferul să fie bine. Trupul este mașina. Șoferul dinăuntru e sufletul. Ne mai boțim noi prin boli și așa, dar încetul cu încetul începem să le schimbăm. Transplant de ficat, de inimă, mâini la ora actuală s-au pus, tendoane, vene, articulații, mușchi, fibre, totul s-a schimbat. Prin recuperare, omul cu o altă mână a început să funcționeze. Începem să avansăm, să schimbăm la mașinăria asta complexă, e adevărat, dar să începem să schimbăm anumite componente și se reușește. În schimb, locul în care nu putem pătrunde deloc, un loc tainic, este sufletul, este adevărata noastră personalitate, este șoferul. Atunci când moartea intervine, moartea desparte mașina de șofer. Moartea desparte de omul de afară, de omul dinăuntru. Când sufletul pleacă din om, el continuă să existe. El nu este aruncat la cimitirul de mașini, la cimitirile noastre, împreună cu restul. El continuă să existe. Apostolul Pavel, există astăzi religii care vin și spun moartea e un moment în care omul intră în inconștiență. Nu mai știe ce e cu el. Păi dacă ar fi fost așa, Pavel ar fi spus, fraților, sunt strâns din două părți. Aș vrea să rămân cu voi, dar decât să ajung în inconștiență, aș vrea iar să rămân cu voi. Și să stau cu voi, Dar Pavel vine și spune așa, sunt strâns din două părți. Aș vrea să stau cu voi, dar aș vrea să mă duc la Domnul, căci este cu mult mai bine. Sufletul, șoferul pleacă. Când el pleacă din trupul ăsta, smulge, ia din trupul acesta toate simțurile. De-aia trupul rămâne fără simțuri. Înțeapă-l, nu-ți spune nimic. Bajocorește-l, nu-ți spune nimic. Ai vrea să scoale, să-ți spune ceva, dar nu se scoală. De ce? Când a plecat șoferul, a luat cu el toate simțurile. Vă aduceți aminte de bogatul nemilostiv? În locuința morților nu era trupul lui, trupul lui era îngropat. În locuința morților era sufletul lui. Dar sufletul lui simțea văpaia. Grozav sunt chinuit. Avea simțurile acelea. Nu numai atât, dorea doar o picătură de apă. Nu numai atât, avea amintiri. Ăla-i Lazar. Nu numai atât, când intri în lumea cealaltă, cunoștința ta îți este dezvoltată la fel cum a fost lui Adam. Mintea umană, poate o să vorbim la altă slujbă, momentan nu judecă din capacitatea ei decât 20 sau 10%. Numai geniile judecă până la 30%. Eu mă uit la mine. Ați prins gândul, nu? Deci mintea umană, capacitatea minții umane este redusă din pricina păcatului. Probabil la altă slujbă o să vorbim și de aspectul acesta. Însă, momentan, când ajunge omul în veșnicie, mintea lui, dintr-o dată, este invadată de cunoștință pe care nu le are. Bogatul nemilostiv n-a fost contemporan cu Avram, dar dintr-o dată el spune, părinte Avram. Nu erau poze pe vremea aia să spui, băi, așa o arătat Avram, ci dintr-o dată ți se dă cunoștințe pe care nu le știi. Visezi un vis. Și în visul respectiv vezi pe cineva și știi cine e, Moise, Avram, sunt mulți frați care visează vise. Intri într-un domeniu în care mintea ta este readusă din nou la starea inițială și primești informații ca și cum le știi toată viața. De ce? Pentru că ai intrat în domeniul respectiv. Bogatul nemilostiv nu numai că cunoștea lucruri pe care nu le-a cunoscut niciodată, dar efectiv își aducea aminte că acasă au mai rămas câți frați? 5. Și mai știa ceva. Că singurul loc, singurul lucru care îl putea feri de locuința morților și de iad mai târziu, era sfânta pocăință. Da, toate astea le ai cu tine. Restul, trupul, mașina, e dus în cimitir. Cu slujbă, cu slujitori, e dusă, parcată acolo, până la vremea când trâmbița va suna
și ea va pleca din parcare și șoferul din nou cu mașina, într-o mașină mult mai elegantă, mult mai transformată, vor umbla prin cosmosul acesta, slăvit să fie Domnul. Sufletul este partea aceea interioară, frumoasă, deosebită, care nu se învechește odată cu rabla asta de mașină. Nu, sufletul se înnoiește în fiecare zi. Mă uit câteodată, văd oameni, doctori, ingineri, care lasă orașele, lasă spitalele, lasă locurile de muncă elegante pe care le au, apoi iau o pâine într-o plasă, într-o geantă, o floare, o ciocolată și se îndreaptă către un cătun cu o casă mică, ponosită, unde îi așteaptă în prag doi oameni, o bătrână și un bătrân. Și intră doctorul acolo și intră inginerul acolo și intră femeia și bărbatul acolo și spun ăștia-s părinții noștri, îi sărută, îi iubesc. Ei nu se uită la trupul lor zbârcit, nu se uită la părul lor albit, nu se uită la faptul că anii i-au gârbovit. Înăuntru acestor oameni este un suflet frumos, pentru că timpul nu îngreuiază sufletul, nu îl urâțește, ci timpul îl face mai frumos. De aceea bătrânii sunt așa de frumoși. De aceea părinții noștri sunt așa de deosebiți, pentru că sufletul lor este înnoit. De multe ori și ei recunosc, cât în aș face eu, dar mașinăriile astea nu mă mai ajută, nu mai funcționează cum trebuie, că el ar face foarte multe, ar cânta, s-ar ruga, ar alerga, dar nu-l mai ajută mașinăria aceasta învechită, care mai târziu, în momente de durere și de tristețe, le parcăm în cimitirul de mașini, ca într-o zi să ne dăm seama că va veni învierea și atunci Dumnezeu ne va face să fim din nou împreună, slăvit să fie Domnul. Sufletul este împrumutul lui Dumnezeu. Este împrumutul lui Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 12, că la un moment dat, un om bogat avea o țarină, o suprafață de pământ. Până la momentul acela putem deduce din pasajul Sfintelor Scripturi că acea suprafață de pământ l-a hrănit pe el și casa lui, cu toate că nu se vorbește despre casa lui. Dar să presupunem că avea o casă, avea o soție, avea niște copii și bucata aceea de pământ l-a hrănit pe el și casa lui. N-a fost niciodată problemă. Într-un an, marele agronom a dăruit timp prielnic de semănat. Marele agronom a dăruit ploaie la vreme. Marele agronom a dăruit căldură la vreme. Marele agronom a ferit ogoarele respective de paraziți, de insecte, de dăunători. A ferit, că el poate să facă asta, de lăcuste. Și suprafața de pământ a omului acela a dat un rod în belșugat. Omul acesta a intrat în criză. Nu pentru că n-avea ce mânca, ci pentru că nu avea unde pune rodurile. Și a strigat, ce voi face? Am o mare problemă, nu știu unde să pun rodurile. Și atunci a ales alternativa investiției și a spus așa, voi strica vechile mele grânare, ambare, depozite, voi zidi altele mai mari, apoi voi spune sufletului meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Și spune cuvântul Domnului, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Ce frumos! Știți că mulți pocăiți trăiesc cu impresia asta? Știți? Frate, nu pot veni duminica dimineața. Mi-a dat cineva din lucru dublu. Dublu. Acum am muncesc tractare. Și când o să fiu bătrân, a să vin și eu la adunare. Parchez și eu acolo. Stau și eu liniște. Dar acum tractare! Tractare! Alergăm, uităm că este un timp de părtășie, uităm că avem părtășie cu Iisus, uităm că Iisus apreciază ce ani îi dăruiești Domnului, anii tinereții sau anii bătrâneții. Când spunea un predicator, că un bătrân spunea, frate, nici cu gândul nu mai pot să păcătuiesc, deci când mă gândesc la păcat îmi fugi gândul în altă parte, deci nu mai pot păcătui, nu mai... Ei, acei ani suntem gata să-i dăm Domnului. Doamne, iei tu de acum, așa, îți ramolit, îți gata, iei tu de acum. Nu! Oare nu merită Domnul anii tinereții, anii bărbăției, anii vigorii, anii când ținem minte, anii când brațele noastre au putere și picioarele noastre au putere să alerge pentru Domnul, merită. Atât de mult ne-a iubit El, pentru că ne-a binecuvântat cu harul Său, slăvit să fie Domnul. Câți dintre credincioși vin și spun și ei, acum e momentul să trag tare. După aceea, frate, după ce îmi pun casa la punct, după ce îmi fac un garaj așa, cum numai în alte părți am văzut, după ce îmi iau cea mai bună, după aceea, suflete, mergi pe la doctor, cauți-te la ecograf, fă analize că nu-ți găsești diagnosticul, te doare șelele de la atâta muncă, spatele, ai iernie de disc și te întrebi ce faci, suflete, ai gătit? Dumnezeu trebuiește căutați în cei mai frumoși ani. Doamne ajută! Mână de mână cu El putem fi binecuvântați cu o casă bună. Pentru că Dumnezeu celor ce ascultă de ei, m-am uitat și zilele trecute, studiam Sfânta Scriptură și m-am văzut că Dumnezeu e implicat și în problemele acestea firești. Pentru că moașele din Egipt n-au vrut să asculte de porunca lui Faraon și să ucidă pe copiii lui Israel, pe pruncii lui Israel, Dumnezeu le-a răsplătit și le-a făcut ce? Case! S-a ocupat El de treaba asta. Da, câtă vreme slujești Domnului, așteaptă-te ca Dumnezeu să te binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. Slujește Lui din toată inima, așa îi să-L vezi la lucru, pentru că El face asta. Dar nu lăsa lucrurile acestea să te odihnești, să vii la adunare, să ai o viață liniștită, să stai de multe ori în șezlong să citești o carte. Apucă-te de pe acum să citești Biblia. Nu aștepta pe vremea aceea. Acum e vremea să te oprești din alergare și să-ți faci timp să stai cu familia, cu soția, cu frații la biserică. Nu fi într-un continuu stres. Pentru că știți ce vă spun eu? Am observat oameni care, în timpul vieții lor, au fost oameni foarte aprici. Foarte aprici. Parcă au mâncat numai ardei iuți. În continuu, într-o parte și în alta, au alergat așa. Cineva îi spunea soția, mai stai de vorbă cu mine așa. N-am timp. Trebuie rezolvat și cu tare. Copiii, tati, eu am crescut, sunt la școală, mai arată ceva. N-am timp. A crescut și a trăit până la adânci bătrâneți. A ieșit la pensie. La pensie ce credeți dumneavoastră? Și a luat mai multe lucruri de lucrat. Într-o parte, frate, ai timp? N-am timp, m-am învățat așa. Te întreb la ora actuală să duc copiii acasă la părinți. Mulți dintre dumneavoastră știți părinții dumneavoastră din România. Te zici, tată, la ce trebuie ție vacă pe lângă casă? La ce trebuie ție oi? La ce trebuie capre? La ce trebuie atâta, tată, vinde-le pe toate? Nu. No. Tu, el trebuie să aibă activitate de la 4 dimineața până la 11 seara. Activitate, pentru că viața lui n-a fost o viață rânduită. Acum ne oprim. Oprim motoarele pentru că este sâmbătă. Mâine este duminică. Și mâine mergem împreună cu frații să aducem trupul nostru ca o jertfă cum? Vie, sfântă și plăcută. De foarte multe ori alergăm constant și aducem lui Dumnezeu niște trupuri, le garăm aici așa cum le agarăm. Bine că aveți scaunele astea și te poți lovi cu capul în spătar, te trezești la rapid. Dar le garăm aici și le păstrăm. Doamne ferește, cumva un predicator să vină să strige, aleluia, când ne trezește din... Noi am venit să ne odihnim aici. Le garăm aici, după care le luăm. Am rămas foarte, foarte supărat și intrigat de niște frați pe care am văzut în anumite biserici. La un moment dat, toată săptămâna spre ogoare cu compasurile, măsoară pământurile, se duc prin iarmaroace să cumpere, să vândă. Și frați în vârstă, se duc să caute. Sâmbătă după masă, la ora 6, așa, dintr-o dată li se face rău. Se face rău, caută, nici nu leșină în drum pe pietroaie, caută paturi moi, așa, și acolo leșină. Cad jos și așa un rău ține până luni dimineața. Și luni dimineața compasuri și alergare și într-o parte și în alta. Și asta de ani de zile, boala asta vine într-un anumit segment al săptămânii. La adunare noi e rău. Nu poate, frate. Nu poate. Mergi kilometri întregi pe zile alergând de la un ogor la altul. La adunare nu. Din nefericire, nu poate. E adevărat, oare? Vedeți, așa îl tratăm noi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca atunci când este timpul să slujim pe El, să aducem înaintea Lui niște trupuri care pot cânta, care se pot ridica, care pot să ții mâinile înaintea Domnului așa.
A ține mâinile așa înaintea Domnului o slujbă, spune Scriptura, bărbații să ridice mâini curate, fără mânie și fără... E, asta a fost din cândva. E foarte greu să ții mâinile ridicate așa. E greu, ți dor. E o slujbă. E o slujbă. Deci eu săptămâna asta mi-am păstrat mâinile curate. Nu vreau ca diavolul să mă lasă să le țin jos, le ridic, Doamne, că am venit să-ți aduc trupul aici. Să ți-l aduc aici, să-l vezi, l-am pus la dispoziția ta, nu-l duc în altă parte, nu-i obosit, ei să te laude, să te mărească, să te glorifice, slăvit să fie Domnul. Asta fac cu trupul meu, îl prezint înaintea Domnului. Iubiții mei, sufletul este împrumutul lui Dumnezeu, dar și trupul trebuie avut grijă de el. Ne spune Sfânta Scriptură că în pasajul acesta, cuvântul Domnului vorbește în versetul 17 din Luca, capitolul 12, în felul următor. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am un loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face. Unde își zicea el? În sine. El n-a adunat oameni mulți și a zis, băi, oameni buni, n-am ce face. Atâta recoltă am eu, că n-am unde o pune. El se gândea în sine. Câte nu spunem noi în sine? Pacea Domnului, frate, cine te-a dus înaintea mea? Asta o spunem în sine. Fratele nu știe, el zâmbește la noi, zice, și frate sincer. Ce frate drăgălaș, ce frate amabil. Dar în sine eu spun, dițe s-ar întâmpla? Asta gândesc în sine. Omul acesta spunea în sinea lui, iată ce voi face. Și tot în sinea lui cineva i-a spus, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Noi credem că Dumnezeu contorizează tot ce scăpăm de pe limbă. Tot. Dumnezeu se uită ce gândim în sinea noastră și într-o zi ne va judeca pentru ceea ce gândim. Ne va judeca de pe modul de fățărnicie în care am trăit. Ne va judeca Dumnezeu pentru gândurile rele și mărșave pe care le-am avut. Ne va judeca. Și toate astea au fost în sine. Și am spus, îmi permit și eu să dau drumul la gând, să umble aiuri așa, prin păcate, prin câte. De față am grijă să nu scăp niciun cuvânt. Doamne ferește să nu mă prindă, dar în sine îmi mai pot permite. Dumnezeu a venit și a rezolvat problema, nebunule. Chiar în noaptea aceasta îți voi cere înapoi sufletul. Omul acesta avea tendința să creadă ca și noi că sufletul e proprietatea mea. M-am născut cu el, trăiesc cu el și fac ce vreau cu sufletul meu. Dacă vreau, îl duc la adunare, dacă nu, îl duc la discotecă, îl duc pe stadion. Eu fac ce vreau cu sufletul meu. Iubiții mei, dacă sufletul ar fi proprietatea noastră, l-am reține cât am vrea noi. Dar din nefericire, ca și slujitor al Evangheliei, am fost la mormântări, unde în sicriu era logodnicul și lângă sicriu era logodnica. Din sicriu, fără vorbe, logodnicul ne spunea, aș fi vrut să-mi văd ziua căsătoriei mele, aș fi vrut să o văd pe logodnica mea frumoasă, pe care am iubit-o atât mireasă, aș fi vrut să-mi văd primul copil, apoi poate. Dar pentru că sufletul nu-i proprietatea lui, a trebuit să-și lase logodnica și să plece. Am fost la mormântarea unei mirese, a unei soții, care a fost mireasă cu 6 luni în urmă. Lângă sicriu era tânărul soț, care plângea. Din sicriu, fără vorbe, mireasa ne spunea tuturor, aș fi vrut să trăiesc în iubire față de soțul meu, care m-a iubit atât de mult. Aș fi vrut să-mi văd copiii, aș fi vrut să-i văd crescând. Dar sufletul nu-i proprietatea noastră. Nu contează cum te cheamă. Diana, prințesa englezilor? Sau Kennedy? Sau Elvis Presley, regele rock'n'roll-ului? Sau Bruce Lee, regele karatelor? Nu contează cum te cheamă. Când Dumnezeu îți spune, predai inventarul, nu contează câți ani ai, nu contează câți medici, nu contează din ce spiță te tragi. Predai inventarul. Că stăpânul sufletului este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. El ni l-a împrumutat, el ni cere înapoi, când vrea el, Marea problemă este dacă pentru o secure, dacă pentru o pompă, dacă pentru o scară ne facem probleme de conștiință când o dăm înapoi. Sufletul tău, cum arată? Nu uitați! Haina sufletului tău a fost spătată de când ai furat prima dată riadiera din geanta colegului tău de bancă, de la grădiniță sau de la școală. De atunci s-a pătat sufletul. Sufletul tău a fost spătat de când părinții tăi au intrat pe ușă și au întrebat cine a spart geamul. Și tu știi că l-ai spart, tu ai dat vina pe un frate de-a tău. S-a pătat sufletul. Toate acestea au pătat sufletul. Iubiții mei, cum arată haina sufletului tău? Îți aduce aminte de celelalte păcate? Toate acestea te-au pătat. Și într-o zi Dumnezeu vine și spune, dă-mi înapoi sufletul. Cum arată el? Există oameni care participă la slujbe de evangelizare și care vin și spun în felul următor, oameni buni, acceptăm modul de evangelizare, acceptăm Evanghelia, numai eu vreau să mor în credința în care m-a născut mama mea și tatăl meu. Foarte corect, foarte frumos. De ce? Pentru că atunci când suntem născuți în lumea aceasta, venim cu un suflet curat. N-am văzut niciodată la o maternitate sau la o casă de naștere ca bebelușii noi născuți să spună, băi, s-a mai născut unul, mai aduci tot o sticlă cu tărie aici. Sau să spună, ai un Kent, ai un Marlboro. Nu, toți sunt liniștiți acolo îmbrăcați în scutece albe, stau la sânul mamelor, toți sunt pocăiți, toți sunt sfinți, toți sunt curați, toți. Dar mai târziu, v-am spus, fură radiera colegului, mai târziu scapă prima jurătură pe care o învățat-o, auzit-o ei din nu știu unde, mai târziu încep să spună prima minciună, când spun prima minciună, se înroșește tot și îl prinde profesoara, când o spune pe a doua, se înroșește mai puțin, când o spune pe a treia, se înroșește mai puțin și când o spune a patra, o crede și el. De ce? Că așa ajunge mincinosul, să creadă pe el însă, că alții nu-l mai cred. Ei bine, minciunele, apoi hoțiile, apoi tâlhăriile și apoi câte alte păcate se înghesuiesc în sacul conștiinței. De multe ori când vorbim despre Biblie, de multe ori când vorbim despre Dumnezeul care va judeca păcatul, mi-e greu să deschidem sacul conștiinței, că știm câte avem acolo. De multe ori soția nu știe, soțul nu știe, copiii nu știu, dar acolo sunt păcate îngrămădite, unul peste altul și ne întrebăm ce e de făcut. Iubiții mei, vestea tristă pe care v-o dau este că nu există soluție omenească pentru iertat păcatele și petele de pe conștiință, de pe suflet. Nu există. Sunt la ora actuală diferite soluții chimice care îndepărtează petele și fără să le pui într-o mașină de spălat. Pur și simplu le pui la muiat și Omo, Ariel și așa mai departe, îndepărtează petele. Și câte soluții chimice nu sunt? Păcatul! Nu se poate îndepărta dacă stai așa. Nu se poate. Indiferent ce îi face, nu se poate. Dacă păcatul tău și păcatul meu s-ar fi iertat cu câteva zile de post, ai fi găsit în Biblie scris, oameni buni, din 365 de zile pe an, postiți 200 și păcatele vă sunt iertate. Dacă păcatele ar fi fost iertați cu rugăciune, Biblia spunea, oameni buni, din 24 de ore pe zi, rugați-vă 10. Sau faceți 300 de rugăciuni și păcatele vă sunt iertate. Dacă păcatele ar fi iertate cu fapte bune, găseați în Sfânta Scriptură, oameni buni, faceți atâtea fapte pe an, pe lună, pe zi și păcatele vă sunt iertate. Dar pentru că păcatele omenești, păcatele tale, păcatele mele, nu pot fi iertate nici cu post, nici cu rugăciune, nici cu dărnicie, nici cu vreo slujbă omenească, Dumnezeu din cerurile prea înalte a trimis în lumea noastră singurul care ne poate ierta păcatul. Și din miliardele de îngeri nu s-a găsit nimeni să vină. Și din cei 24 de bătrâni nu s-a găsit nimeni să vină. Și din cele patru făpturi vii care strigă necontenit sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, nu s-a găsit nimeni să vie. Exista unul singur, unicat în univers, singurul fiu al lui Dumnezeu, a spus Tată, în sulul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta. Și în lumea noastră, într-o lume a lupilor, într-o lume a hoardelor, într-o lume a urii și a păcatului,
a coborât mielul fără pată și fără zvârcitură al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul nostru.
Permiteți-mi să vă spun ceva. Cu toate că Iisus Hristos s-a născut prin Fecioara Maria, noi nu suntem mântuiți de păcatele noastre și spălați de păcatele noastre pentru că El s-a născut prin Sfânta Fecioară Maria. Nu. Domnul Iisus Hristos a făcut minuni pe care nimeni nu le-a făcut. A înviat morții, dar tu și eu nu suntem mântuiți și spălați de păcate pentru că Iisus a înviat morții. Iisus a vindecat boli incurabile ca lepra și orbirea din naștere, dar tu și eu nu suntem spălați de păcatele noastre pentru că Iisus a vindecat asemenea boli incurabile. Ca tu și eu să fim spălați de păcate, a trebuit ca Hristos să ia crucea, să o ducă la Calvar, soldații romani să înfingă piroane în palmele și în picioarele Domnului Iisus. Și din palmele Domnului Iisus, și din picioarele Domnului Iisus, și din fruntea Domnului Iisus, să curgă singura soluție, care a iertat, care iartă și care va mai ierta păcatul. Sângele lui Iisus Hristos. Amin. El este cel ce iartă păcatele. Vreau să te întreb, iubitul meu ascultător, ți-ai pus păcatele tale sub sângele lui Iisus Hristos? Sunt ele spălate în sângele Domnului Iisus? Aș dori să vă spun, este singura soluție care îți iartă păcatul. Nu știu ce ai făcut în trecut. Nu știu ce ți-apasă conștiința. Dar vreau să-ți spun, timpul nu rezolvă problema. Doar sângele lui Iisus Hristos îți rezolvă problema. Vino astăzi la picioarele Lui și spune, Doamne, asta am făcut? Te rog prin sângele Tău, iartă-mă și primește-mă la sânul Tău. Doamne, ajută! Într-o zi vei preda inventarul. Într-o zi, timpul pe care Dumnezeu ți l-a împrumutat și care se cheamă viață, se va sfârși. Într-o zi se va termina. Sufletul va pleca în prezența lui Dumnezeu. Este sufletul tău spălat în sângele lui Iisus Hristos? Aș dori să vă mai spun ceva. Va mai continua probabil mâine seară următoarea parte din pasajul acesta al Scripturilor, însă aș dori să mă opresc la momentul acesta să vă întreb ceva. Nu uitați, decât ne-am botezat și am venit la pocăință prin Domnul Iisus Hristos, nu numai prietenii casei Domnului au nevoie de iertare în sângele Domnului Iisus, ci fiecare dintre noi. De când am venit la Domnul am mai greșit, am mai păcătuit. Vreau să te întreb, iubitul meu frate și soră, ai fost iertat și spălat în sângele lui Iisus Hristos? În fiecare zi noi avem anumite atitudini, anumite vorbe, pe care controlat sau necontrolat le scăpăm. Nu mai vorbim ce zicem aici. Toate acestea nu pot fi iertate altfel decât punându-le sub sângele iertării a Domnului nostru Iisus Hristos. Să presupunem că în noaptea aceasta, în timp ce mergem spre casă, va veni Domnul și va lua biserica sa. Sau va trebui ca eu sau tu să ne predăm inventarul. Este sufletul tău curat, spălat în sângele Domnului Iisus Hristos? Ți-ai cerut iertare înaintea Domnului și ai spus, Doamne, cum altă dată, prin sângele tău ai protejat pe evrei de nimicitorul. Astăzi te rog prin sângele tău să mă ajut să-l înving pe satana și să fiu curat, spălat și îmbrăcat în haine albe? Sunt eu gata la așa ceva? Într-o zi, Ioan vizionarul vede o mulțime mare de oameni îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mână, care cântau o cântare nouă. Se pune acolo o întrebare, cine sunt aceștia și de unde vin? Și răspunsul este următorul, aceștia vin din necazul cel mare, atenție, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele. Când te duci la magazin și cumpere un costum alb și curat, primul lucru pe care îl faci când vii acasă, îl speli? N-are niciun rost, e curat. Ca să-ți speli haina, ce trebuie să se întâmple întâi cu ea? Să se murdărească, aceștia și-au spălat hainele. Ăștia erau ca mine și ca tine. Oameni păcătoși, oameni care au zis, oameni care au vorbit, oameni care au greșit, dar oameni care au zis într-o zi, Doamne, sunt atât de greșit, sunt atât de păcătos, hainele mele sunt murdare și eu trebuie să mă prezint înaintea Ta. Doamne, spală-mă în sângele Tău, Doamne, albește-mi hainele, Doamne. Și dacă în fiecare zi și la fiecare slujbă stai sub sângele salvării, îți ceri iertare de la Dumnezeu, într-o zi vei fi în marea mulțime, cu ramuri de finic în mână și cu hainele spălate și albite în sângele mielului. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.